Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Det gåsehud her også.
Ja, det helt, helt vilt altså. Det der å være noe av det desidert tøffeste jeg vet om.
Ifølge myten så blir det aldri noen damer på bassisten I bandet for gitaristene og vokalisten og trommisen stekker av med allihop. Det her må jo være en myte, I hvert fall når bassisten sjefen I bandet for Steve Harris. Han har 6 unger, så vidt jeg vet. Og det blir så mye prat om Steve Harris I denne podcasten bestandet, så jeg har savnet å få en bassist på besøk, og nå har jeg endelig klart å finne en utrolig bra en. Scream for me, Toten. Her Halvar Gåløs. Endelig en bassist I Gammal Maiden, Halvar Gårdløs, velkommen hit.
Takk for det.
Du må jo presenteres for dem som ikke vet hvem du du spiller I Spider-God, det kanskje det største bandet.
Ja, ja, det det vel, ja.
Ja, bassist der, men også veldig mye annet, jazz, folkemusikk og draken.
Ja, stemmer.
Wizard.
Wizard, ja.
Ja, jeg har gjort min research her.
Ja, veldig bra.
Følg med deg på Facebook også, og det siste jeg så var at du med på noen tv-seriemusikk også. Hva, ja. Hva greia der?
Det rett og slett en Han Martin Horntvedt, jaga jazzist, trommis og produsent og alt mulig. Han har også produsert Wizard-plata, som kommer til å komme snart.
Ja, ok.
Så det vel derfra, på en måte derfra kiner han da. Og han lager også mye filmmusikk, så han har laget soundtracket til en serie som går på ja, Dplay eller Viaplay eller noe slik, om den der båtulykka, der Estonia-tragedien, vet du, ja. Som var på 90-tallet når den var. Den,
han Horntvedt, han gjør veldig mye forskjellig for tiden, altså.
Veldig. Han, det en mann med mange gjønn I ilen. Det det. Så da var jeg rett og slett innom... Jeg var rett og slett innom han. Vi drev egentlig å la noe Wizard-vokal, tror jeg, på den plata. For der jeg spiller jo bass og syng der.
Ja, okay.
Så drev vi å la noe vokal, og så bare flikket han opp etter han drev med med den filminnspillingen da. Og da synger rett og slett noen partier der på det soundtracket. Nei, noen sånne
du spiller ikke bass, du synger?
Nei, synger på et sånt kor der, på noen partier.
Ja, det veldig artig. Ja, sånn går det når man kjenner de riktige folka. Da ja, blir man med på alt.
Det på mye rart.
Men det jo digg nå da I covid-19-tida at det skjer noe I hvert fall.
Ja, absolutt
ja. Du, jeg må jo må spille noen sekunder her med Halvar Gårdløs gull. Du klar for å høre litt på deg selv? Det Spider-God da All and Everything fra Spider-God 5 yep. Du spiller med plekter og du spiller blod-tight her ass Det så fett å høre på det her
Ja, takk for det altså Det stas, stas at du sier
Ja, ja
Og det jo, ja, det som du sier, ja, det jo plekter Og I Spider-God så det jo det går I Plekter, bassing og ja, det handler om å komme ihop med en Kenneth på en måte At trommen og bassen skal liksom virkelig ja. Drive det hele fremover da.
Ja, det gjør det jo så til de grader I Spider-God Og Kenneth, trommisen der, har jo vært gjest her før Endelig da fått på en bassist her For det blir veldig ofte prat om Steve Harris når det kommer til Maiden altså.
Ja, det kommer ikke utenom han
Gjør du ikke det? Spiller du med fingrene innimellom, eller det plekter hele veien?
Nei, absolutt. Jeg spiller faktisk mer og mer med fingrene. Når jeg begynte å spille basso, så var det, da spilte jeg kun fingrene. For jeg enkelt og greit, eller lett sagt, så det jo Steve Harris som, det han som, kan si at han fikk meg til å begynne å spille bass, egentlig, og Maiden oi, oi, oi. Og Steve Harris, så når jeg begynte å spille, da var det kun fingre. Da, det var nok noen år der jeg mente at Plektiv var juks.
Å fy flate, det, vi, ja, jeg har funnet en bassist som bassist på grunn av Steve Harris, altså.
Det
visste jeg ikke, Halvor. Jeg har bare sett at du veldig aktiv på den her ja, fansiden til Maiden i Norge.
Ja.
Og da skjønte jeg at endelig har jeg funnet meg en bassist der. Men at det går såpass djupt, det visste jeg ikke, så det jo helt rått.
Ja, det er...
Ja, da må vi egentlig bare starte med starten. Du har jo hørt på et par episoder kanskje, så du vet at første spørsmål er om du husker første gangen du hørte en Maiden-låt.
Det husker jeg veldig godt, faktisk.
Du gjør det, ja?
Det husker jeg veldig godt. Det var rett og slett, ja, det må vel ha vært i 2003, eller tipper 2003. Det var... Jeg hørte ganske mye på Swish på NRK 2 på TV-en.
Ja, det var der man oppdaget musikk i ja, 2003.
Det var helt klart en plattform. For meg var det en ganske viktig plattform. Ja. Satt og hørte på etterskoletid og satt og hørte på Swish hjemme og så på musikkvideoer. Og så kom det, og jeg var på den tiden, da var jeg rundt 12, da var jeg vel 11 år var jeg da. Ikke hadde jeg egentlig noe veldig kjennskap til rock og metal eller noe sånt. Jeg hørte vel mest på hiphop og slik da, når jeg var sånn 10-11. Og så kom det en musikkvideo på Swish som jeg synes var helt blåst av banen. Jeg synes det var så kult. Jeg synes den musikkvideoen var så kul, og jeg hadde aldri hørt sånn musikk før. Jeg synes det var helt sånn, jeg ble frelst der og da, og det var Wildest Dreams med Iron Maiden.
Wildest Dreams,
Wildest Dreams
fra snakker vi.
Dance of Death. Og det, ja, du kan prøve, har du, husker du også den musikkvideoen der?
Nei, ikke i det hele tatt. Det var ikke den tiden her de holdt på med sånn 3D-effekter og masse fjas.
Ja, du kan, jeg har sett opp at, jeg så noe på at nå senest med Kenneth og kjæresten min, og vi var hjemme og hadde en litt sånn Maiden kveld, og da... så jeg opp av den, og den har ikke tårt Tias tann så veldig godt for å si det lik. Den er rimelig revet. Men da, når jeg var 11 år gammel, Halvor, synes jeg var det tøffeste jeg hadde sett noensinne.
Ja, det er som å se opp sånne, ja, for min del da, tidlig 90, sånn Stephen King-filmer, ja. Gressklippermannen og The Langoliers og sånn, det der effektene der, det holder jo ikke...
Nei, altså tidlige 3D, det ja. Holder seg dårlig altså.
Men det her, du snakker jo om ting som kom 10 år etter Jurassic Park, så de hadde jo muligheten til å gjøre ting her, men det var absolutt. Vel det kanskje budsjettet det stod på.
Ja, det var vel det. Maiden har vel kanskje aldri brydd seg spesielt mye om musikkvideoer, kanskje.
Nei.
Du kan vel telle på en hånd, tror jeg, hvor mange gode, eller greie musikkvideoer de har.
Greie musikkvideoer. Du har en fantastisk fin dialekt, Halvor. Jeg er glad i dialekt. Og hvor var det da du satt og kikket på Swish i 2003?
Da satt jeg i stugua hjemme på... I Kolbu, Østre Toten.
Kolbu,
altså, Kolbu, ja.
Toten skjønte jeg jo at det måtte være, men hvor blir det her i forhold til andre litt større plasser som vi kjenner til?
Er det en halvtime, drøy halvtime sør for Gjøvik da?
Ja, ok. Sør for Gjøvik, ja.
Mm. Før de bare Mjøsa sørover.
Ja, ja, ja. Hvordan var det noe særlig miljø for Maiden der da? Så når du ble litt sånn frelst, fant du noen andre som var litt i samme baggen?
Jeg gjorde det. Jeg hadde en kompis, en kar som heter Øyvind, som enda er, vi er enda beste kompiser. Jeg har liksom vært beste kompiser så lenge, helt siden vi gikk på syndagsskolen, når vi var små.
Ja, visst.
Så, og vi hørte alltid på ting ihop oss. Når vi hørte på hiphop, og da var det han, favorittartisten hans var Eminem, og min var 50 Cent, og liksom slike ting.
Høres ut som du har en ganske bredt nedslagsfelt der. Du har hørt på det meste.
Ja, jo da, absolutt. Jeg har vært innom mye.
Søndagsskolen, snakker vi, var du seriøs på søndagsskolen? Eller?
Ja. Da, jeg har hatt ganske sånn... jeg hadde ganske sånn... sikkert til tida litt sånn gammeldags, eller man skal si oppvekst, eller veldig kristen. Og det var veldig sånn ganske tungt sånn kristent miljø rundt der jeg vokste opp og slik. Så det var søndagsskolen og kyrkja hver søndag. Og, så det var liksom... det var en plattform der, eller sånn der vi møttes, og for meg, selvsagt for, eller sånn for oss, når vi vokste opp, så var det artig. Det som var artig med søndagsskolen var jo på en måte, vi måtte gjennom liksom bibelhistoria og sånn en timestid, og så kunne vi leke og slik etterpå, det var det som var artig. Ja. Men jo da, jeg vokste opp på den måten.
Ja, jeg har vært mye på der. Sånne leirer og diverse selv, og det var jo fordi at det var det eneste som skjedde på bygda. Det var ikke noe annet, og det var sosialt og kult.
Ja.
Og det var faktisk på en del sånne ting jeg møtte Maiden-fans som, som laget mixtapes til meg med mye digg da.
Ja.
Mye Maiden-fans i det kristne miljøet, jeg vet ikke.
Det er nok.
Men hvordan ble det mottatt at du da plutselig satt og hørte på Maiden da? Ja.
Jo da, det gikk forholdsvis, greit. Eller jeg fikk mye i starten, mye støtte vil jeg si.
Ja.
For det var som en... som jeg talte om, jeg og Øyvind, når jeg hørte Maiden der, jeg ble frelst på sekunder omtrent, og da var det sånn, favoritbandet mitt var Maiden, og jeg var helt besatt av det, prøvde å få tak i alt jeg fikk tak i av dem, og Øyvind, favoritbandet hans, det ble Metallica da.
Vi ble
metal- og hardrock-fans liksom, samtidig.
Oi, så bra.
Og begynte å...
Litt krangling da, eller litt sånn kniving?
Ja, eller det var egentlig mer et... jeg vil si det var mer sånn samarbeid. Vi samarbeidet veldig bra på den måten at... for vi, altså begge, jeg digget jo Metallica og han digget Maiden. Og da begynte vi liksom å ha... Sånn som jeg kjøpte, jeg hadde Dance of Death, og så kjøpte jeg etter hvert Number of the Beast og Power Slave og så her. Da kjøpte han debuten, og hadde Catch the Seventh Son, eller var sånn... Vi samarbeidet om... katalogen.
Ah,
for at det klart for det var jo jeg måtte jo spare opp en stund for å få råd til en CD, og så da gjaldt det å samarbeide og til sammen få hele katalogen. Og det samme med Metallica, jeg hadde Justice for All, og han hadde Master of Puppets, og så det var jo, når vi dro til han så hørte vi på skiven hans, og når han dro til meg så hørte vi på skiven min, og så det var liksom sånn vi drev på det.
Ja, sånn gjorde jeg selv. Jeg husker jeg hadde en nabo som også var Maiden-fan og hadde hele katalogen da, frem til 1990 på kassett, unntatt Peace of Mind, som ble litt sånn mystisk album som jeg hørte lite på. Men så fikk jeg låne det av han naboen, og han lånte noen av mine, ikke sant? Byttelåning, og til slutt så ga han meg kassetten sin i bursdagsgave. For da begynte han å mest litt interessen, tror jeg.
Ja.
Men så han så at... Torkil, han trenger den kassetten her.
Ja. Og det var mutteren som kjøpte, for det var jo den tiden med Swish og singler, CD-singler.
Ja.
Når mix-kiosken på Lena hadde topp 20, den veglista var topp 20 single, sånn reol, sånn snurre-reol. Og da spørte jeg mutteren, for da hadde hun begynt å jobbe ned på Lena som regnskapsfører, og så spørte jeg om hun kunne... ta med seg den Wildest Dreams-singeren. For det singler kostet jo, noen kostet 50 kroner da, tror jeg. Og da spurte jeg om jeg kunne ta med den singeren da. Og det skulle jeg gjøre. Og så kom jeg hjemme og hadde ikke den singeren der. Den var vel ikke på topp 20 sikkert da, noe slikt.
Ah.
Men da kom jeg rett og slett hjemme og hadde kjøpt Dance of Death.
Ja.
Tell meg. Og da fra der så bare... Da så jeg meg til tilbarsatt.
Åh, da var det en glad gutt.
Da var det veldig glad.
Men tenk at vi faktisk brukt nesten like mye penger da på ei låt som vi nå bruker på å få all musikken I hele verden på en hel måned da.
Mm.
Vi fy flate den pengebruken kontra I dag jo helt vill.
Ja, ja det spesielt å tenke på. En ja. Single koster 50 og plata koster jo I hvert fall 200 og midt kanskje 220 eller
ja, noe slikt. Ja, stemmer. Det var ganske dyrt altså.
Mm.
Ja, Men du Vi må jo snakke om dette forhold til da Steve Harris, men det skal vi gjøre mens vi snakker om låta du har vært det, for det jo spørsmål nummer to her da. Hvilken låt har du tatt med deg til episoden din?
Jeg har tatt med Children of the Damned oh. fra Number of the Beast.
Ja, nå ble jeg 12 år gammel igjen og ligger I senga og hører på Maiden. Hvorfor akkurat den låta her?
Det er veldig vanskelig å velge en Maiden-låt. Jeg tenkte ja. Veldig mye på hva jeg skulle velge. Og jeg drev og lurte på kanskje jeg skulle ta Wildest Dreams eller liksom trumfe gjennom det I stedet for å ta noe gammelt eller kanskje jeg skulle ta noe fra Seventh Son som kanskje favorittskiva min nå eller... Kanskje jeg skulle ta Wasted Years, som kanskje favorittlåta mi per nå, med okay. Maiden. Men, ja. Men Children of the Damned har også en litt spesiell plass hos meg, da. Og har hatt litt betydning opp gjennom årene. Så jeg, på en måte så synes jeg det var... Jeg synes det passet veldig godt å velge den. Ta mange grunner. Og så det også... Er veldig kul, altså kul Maiden-låt å velge, for den har en del, det på en måte litt utypisk Maiden-låt, med at den går litt, liksom den trege greia, og så har den en del av veldig sånn ting jeg føler veldig typisk Maiden også, med at den endrer midtvei, så endrer den til å gå fort, og den galoppen, og,
ja, ja.
Så den har, det er veldig mye Maiden I den låta, selv om den nå skiller seg litt ut.
Ja, altså de versene, måten Bruce søng på og sånn, ja, det ganske spesielt.
Det spesielt. Det er helt vild synging da, vil jeg si.
Ja.
Jeg vil si det er helt så spesielt andre vers og sånn, det er brutalt.
Ja, det nydelig.
Utrolig bra synging.
Vi kan jo høre litt på refrenget her nå, for jeg har, skal vi se refrenget der, ja. Hør nå. Det noen rockeriffing her Som sånn, sånn enkelt og
det, Ja, det
Vet ikke hva jeg skal
sammenligne med Si litt hei ned bort til 70-tallet Og litt Black Sabbath Og ja. Den slags type greier
Nyttårssalget I gang hos Dressmann Nå får du opp til 70% rabatt På et stort utvalg skjorter, gensere, bukser Og mye, mye mer Opp til 70% rabatt Ved kjøp av to eller flere varer Salget finner du I butikk og på dressmann.com
Ja, jeg si, det noe litt sånn sabbatskt over det riffet.
Ja, sabbatsk. Det vel ikke å stekke under en stol at Bruce Dickinson I hvert fall har sagt at de var inspirert av Children of the Sea da, fra Heaven and Hell
ja,
med Dio. Har 10 sekunder av det nå. Det starter akustisk, rolig og går opp I tempo, så vi, ja, det bare hører på det. We blind the sky Det gåshud her også
Ja, det helt vilt altså Det der å være noe av det desidert tøffeste jeg vet om
Ja,
De to Dio Sabbath-skiven der altså på starten av 80-tallet
Det
får ikke blitt så mye tøffere enn det
Nei, altså det kom jo da I 80 det her, 1980 Number of the Beast I 1982 så da har jeg hatt god tid til å høre på det her og,
ja. Det sent altså ja. Ja, når du sier det der med akustiske introen og, ja, sent, og liksom det der tunge gruven og, ja. Det tøft altså,
men det ikke noe ingenting som stjert det bare Nei. Inspirasjon
men,
her
så. Inspirasjon der ja og det kan, du kan jo virkelig dra paralleller når vi begynner å prate om Steve og bassingen hans så synes jeg du kan dra ganske mye paralleller. Han må nå være ganske inspirert av Geezer Butler, tenker nå jeg da. Begge
tror du kanskje jeg har hørt litt på en Geezer opp gjennom oppveksten, ja.
Den måten de liksom ornamenterer på begge to, eller, og liksom filler.
Ja.
Begge spiller veldig mye rundt riffa, veldig sånn melodisk.
Mm.
Så det...
Jeg fant en fyr på... For akkurat den låten her fant jeg ikke noe sånn bass track som var isolert, så jeg fant en fyr som har coveret låta, en fyr som heter Didier Jerome. Hørte du om han?
Ja, han fransk mann på YouTube, ja.
Ja, fantastiske sånn YouTube-videoer.
Ja, han dyktig igjen. Han har virkelig liksom gått inn i teknikken til en
ja, virkelig også, faktisk. Så her har han da kovret, jeg tror det er versene her. Der, jeg synes det kult at Steve Harris spiller det riffet som kommer i refrenget, mens verset går. Mm. Lurer på om det er det han gjør her. Det är i alla fall ett lite hint till vad som ska komma då. För efter det här så kommer ju sant så. Mm. Så du känner till han fyren där, det var lite artigt.
Sett mig på han.
Du har det.
Ja, det har gjort. Han är ju en av dem, han är väl helt klart en av dem som verkligen har han är ju på något sätt Steve Harris kopia då.
Ja, for han spiller i et eller annet sånn Maiden coverband, eller sånn, ja, tribute.
Han spiller i et sånt Maiden coverband, og han har identisk teknikk på en måte med høygrensteknikk og sånt, som Steve, som er en litt spesiell, en spesiell teknikk. På en måte han har
høygrensteknikk. Det her har jeg lurt på så lenge nå. Vær så snill, Halvar. Hva er greia til Steve Harris? Har du et svar?
Ja, eller jeg vet hvertfall, eller han er i hvert fall han er veldig forbausende, kanskje lett på labben.
Mm.
Det er vel en del av kluet til at han kan spille så fort og liksom holde den der galoppen og spille så lenge som han gjør. Han har veldig, altså låg strenga sitt veldig lågt ned til gripebrettet. Og ja, okay. veldig mye av soundas er jo den der klekke, altså at strengen klekker bort i gripebrettet. Den der attacken du får der, den der klikkeattacken hans da.
Jeg tror jeg har et ganske så godt eksempel på det. Det her er nok eller kanskje det tøffeste Steve Harris har gjort i sin karriere, synes jeg. Det er refrenget på Power Slave, hør på det.
Mm.
Ja, det er så deilig å høre på det.
Ja.
Der hører vi den klikkingen vi snakker om.
Ja.
Ja,
som jo på en måte, det hjelper jo veldig bassen med å kutte gjennom da.
Ja.
Kutte gjennom lydbildet og vrengte gitarer og sånn, du trenger ikke distortion på, det er på en måte i stedet for å ha vreng på bassen, så har du den klikken der som på en måte puncher gjennom lydbildet.
Ok, men hva gjør man for å få strengene nærmere?
Nei, det er å senke strengen da, på en måte, og passe på at bassen er intonert, og ha strengen, altså du vil ikke ha... Du kan ikke ha strengen så lågt at du bare kveler tona hvis du spiller på en måte, men og det forutsetter jo kanskje litt sånn som en Steve, det forutsetter vel litt at den spiller, at den har den der lette touchen som den har, at den kan ha strengen så lågt også, hvis den liksom hadde gjort som siden den er bassist som en Flea for eksempel, eller Geddy Lee som spiller mye hardere, så hadde de sikkert bare kvert tona med en gang.
Geddy Lee fra Rush, ikke sant?
Ja,
ja. Men
som du egentlig har på en måte litt beslektet tone da. Den der, veldig, den der klekken. Og det er liksom det som gir, og Geezer Butler for den del også, som er jo på en måte mye av identiteten eller karakteren i tonen, er jo den der strenge, altså den der klekken, eller hva skal jeg si, den der strenge bøssen. Og det der å bruke det i stedet for eller kombinert med vreng da.
Men det handler ikke litt om høyrehanda også, for jeg har skjønt at den der West Ham wristband-greia han har, det er ikke tilfellig at han har på seg en sånn, for han han har mye av trøkket mot bassen I håndleddet og ikke den ja. Tommeltotten på mikrofonen.
Ja, ikke sant.
Ligger det ikke noe der også?
Det, jo, det stemmer nok det, ja. Han har jo bassen ganske lockt ned.
Ja.
På en måte, og da bruker, eller det jo på en måte meningen, hvis du har hånda liksom høyt oppe, så får du liksom ikke brukt han bruker, som du sier, mye mer av liksom hele handa. Bruker kanskje litt andre muskler enn det som en vanligvis gjør som bassist. Mm. Jeg, I hvert fall, når jeg begynte å spille bass, så den teknikken jeg lærte meg da, var en helt annen teknikk enn det han har.
Mm.
Han har jo handa si mye... Han har hendene seg veldig rett. Du ser det når du spiller. Det derfor mange mener eller mistenker at han bruker tre eller kanskje fire fingre
ja, ja, ja.
Når han spiller, for det ser slik ut. For han har jo alle fingrene helt sånn når han spiller. Men han, mens det veldig, den kanskje vanligste sånn bass-høygrensteknikken den der Anna. Som den der at ja. Du har hendene som ned sånn som ei, og spiller sånn.
Som en gakkak,
nedover, ja. Som en gakkak, ja. Mens han spiller... Det vanlig med slik, mens han gjør mer slik. Han bare delger ned på strengen sånn.
Ja, han får en sånn ekstra punch der.
Ja.
Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har suttet I fatteren er bassist nemlig. Og liksom med VHS da, Live After Death på TV-en. Og så fatteren så på det her. Han bruker fire fingre når han spiller.
Mm.
Han verdens beste bassist, og det bare... Mens han var litt sånn skeptisk Nei, det tror jeg ikke han gjør Nei, det tungt Og det kommer ikke til å funke noe særlig Så nei. Har jeg skjønt at det bare to fingre altså.
Det to fingre, ja
Da han rimelig kjapp, det to fingre
Ja, ja det går virkelig unna Det ganske imponerende Det det Men det jeg tror det veldig viktig å ha For det I hvert fall en feil jeg gjorde Når jeg var yngre Og som jeg enda litt tilbelig til å gjøre At jeg spiller for hardt
Okay.
Og da liksom når sangen begynner å nærme seg I slutten eller ut I andre verser Så bare, faen altså, hvorfor jeg sliten da? Jeg begynner å liksom få kramp på Og det for at jeg taker for mye rett og slett altså. Du skal ha ganske sånn, du skal ha veldig sånn lett touch Han liksom, han taker til strengen og liksom dreier Han bare, han liksom dasker den omtrent Han dasker strengen
Faen så kult Men du, vi må jo tilbake til det Det øyeblikket da, hva var det som fikk, altså, hva var det med Steve Harris som fikk deg til å tenke at bassist skal jeg bedre bli?
Nei, det jo, historie jo på en måte, for å gjøre en lang historie, lang, ja. Å si, så var det Maiden som fikk meg inn I rock- og metalverdenen. Og så var vi en kompisgjeng som bestemte oss på et diskotek I 6. klasse eller 7. klasse en gang at vi skulle lage band.
Ok.
Og da var det to av kompisene mine, de spilte gitar, og han tredje med han spilte keyboard. Og en eller annen grunn så tenkte vi ikke på trommer, så da sa jeg at ja, men da får jeg begynne å spille bass da.
Mm.
For det mangler vi jo. Så da begynte jeg å spille bass, så det... Grunnen til at jeg begynte å spille bass var litt, på en måte slik seg litt tilfeldig.
Det som regel som bassist. Ja,
det ofte. Sånn,
alle spiller gitar, faen.
Ja, da får jeg begynne å spille bass. Og det, jeg må, altså, I starten må jeg innrømme at jeg sleit litt med å skjønne og bass egentlig, og bassgitar var for noe. Jeg husker jeg hadde minnet at jeg satt og hørte på Ride the Lightning ta Metallica. Og så begynte jeg å lure på, det egentlig bassen? Hva det som bassen her? I det lydbildet her?
Ja, ja, ja.
Så det lyse gitarer som spiller der på introen, det den greia der.
Mm.
Og så det, kjenner gitarer etterpå sånn, som bare som spiller sånn.
Ja, ja, ja.
Det sikkert bassen, for den mørk. Så jeg trodde, det var jo stunden jeg trodde at bass var rytmegitar, egentlig.
Ok.
For det... Men,
ja, men på Ride the Lightning så har jo bassen en ganske stor rolle på mye riffing og solo ja. Og hva farsken han spiller, Cliff Burton.
Han gjør det, og det jo, jeg tipper at jeg visste vel kanskje ikke at den introen på For Whom the Bell Tolls at det var bass egentlig. Det ikke sikkert jeg egentlig skjønte helt det.
Ja, men gjør det...
Ja.
Ja.
Spørs om jeg...
Samme her, jeg var i godt voksen alder. Jeg har skjønt at faen,
det er bass, vet du.
Bassen.
Men det er jo, jeg synes til mitt unge med i sitt forsvar, så synes jeg det er litt vanskelig å... Jeg skjønner at det var vanskelig å skjønne hva bassen er for noe i Metallica. For at rytmegitaren høres jo på en måte grøvere ut, om du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Tona til Cliff i seg selv, det er jo ganske sånn... på en måte ganske tynn da. Det er ikke så mye bass inn. Men med Maiden så synes jeg det var veldig mye lettere å skille ut hva som var bass.
Ja, ja.
For der er jo en ting er at eller gitarer er jo veldig tynne, og så er bassen har en veldig tydelig karakter og er veldig høyt i lydbildet på en måte. Den er jo du skjønner jo du skjønner at Steve er sjefen på en måte, at han har noe å si i mixinga.
Ah,
for det, bassen ligger jo ganske framtredende i lydbildet på de fleste Maiden-skivene, vil jeg si.
Ja. Og de her klikkene som da bryter gjennom innimellom, det var jo noe av det første som fascinerte meg skikkelig med Maiden.
Ja. Mm.
Sånn, hva er det som skjer her? Og
ja, hva er det for noe? Det...
Og så ble den jo veldig ofte kåret til verdens beste bassist i sånne blar da, som vi drev og lest, Kerrang og Metal Hammer og sånne ting, så var jo han veldig høyt på lista som regel, i lag med Geddy Lee og mange av de guttene der.
Ja, og Geezer og sikkert, og...
Ja, ja.
Flere.
Som også er tekstforfatter og låtskriver av rang også, Geezer og Steve Harris. Der har vi jo to gutter som jeg tror har mye å prate om da, når de treffes.
Det vil jeg tro, ja. Det vil jeg absolutt tro. Og det,
fy flate.
Det var noe av det der også, som virkelig, etter hvert når vi begynte å stable det der ungdomsspennet vårt på beina og slikt da, og jeg dykket djupere og djupere ned i Maiden, begynte å se dokumentarer og skjønte jo at det var jo en Steve som var ubestritt sjefen, og jeg så inn i bokletten og er sånn, oi, han har skrivet L-låten, eller er i hvert fall med på omtrent L, og er liksom hovedlåtskriver og primus motor. Da var Steve Harris en veldig sånn stor inspirasjon for meg, ikke bare som bassist, men også som bandleder.
Ja.
At liksom bassisten, jeg synes det var helt sjukt inspirerende og tøft at bassisten var sjefen i bandet. Og da tok jeg jo det inspirerte vel meg også til å liksom ta en litt lignende rolle da.
Ja, så du har litt sånn rolle i enkelte band, eller?
Ja, jeg har jo det, selv om nå, sånn som i nyere tid, eller sånn Spider-Go og noe slikt, der har jeg på en måte måtte tilpasse meg en litt annen rolle da. En rolle som mer sånn der, en rolle som ja, og sier han, liksom løytnant holdt det på å si, at du er det er en annen sjef i bandet, en annen primus motor.
Mm.
Det er egentlig en situasjon som er litt uvent for meg, som var spesielt i starten litt uvent.
Ja.
Jeg var veldig vent med å være sjefen og liksom drivkrafta i bandet.
Ja, ok. Men nå tok du over jobben etter en ganske sjefete kar også, Bent Sæther fra Motorcycle, som spilte med Spidey God før. Hvordan var det egentlig å hoppe inn etter en som i min oppvekst i hvert fall var Gud?
Ja, nei, det var jo en helt klart noe jeg tenkte på, og jeg har jo Motorcycle, jeg er vel et av de norske bandene i nyere tid, og som har inspirert meg mest. Det var jo noen år der på oppe på slutten av videregående og folkehøgskolen og slik, så var det helt klart, så var vel Motorcycle helt oppi der for meg i noen år, og Bent en veldig stor inspirasjonskilde, egentlig mye av den samme grunnen som en Steve Harris, at han var liksom, det var tydelig at han var bandlederen og den drivkraften, både låtskrivermessig og på veldig mange plan da. Og det, så Bent var en veldig sånn inspirasjon for meg egentlig i veldig mange år. Og kanskje, jeg vet, kanskje det bare er at jeg, kanskje det var dumskap som gjorde at jeg ikke var reddere egentlig for å ta over, men etter han, men på en måte så har jeg ikke tenkt så mye på det, skal være helt ærlig.
Nei.
Eller jeg synes ikke det var så skummelt som jeg kanskje burde ha syntes.
Nei, men jeg tror man skal være litt dum for å bli stjerne.
Ja, det tror jeg det er rett.
Ja, det er mye å tenke på hvor, hvor stor forgjengerne dine har vært, så, så får du ikke gjort en dritt.
Nei, det, det er noe med det, vet du.
Det er nå, jo, ja, nå vet vi i hvert fall at kompe i Spider God, du og Kenneth, da, som er tidligere gjest her, valgte Rime of the Ancient Mariner, som var en fantastisk låt. Dere er Maiden-fans, men det er veldig sjelden i norsk rockebransje å se folk som går rundt med Maiden-t-skjort og sånn. Er det hvor mange er det egentlig som er Maiden, skikkelig Maiden-fans? Fremstår ikke som noen sånn kredd band egentlig. Veldig mange som vil like AC/DC og ja. Ja, og Zeppelin og sånt. Sabbath, ja. Sabbath er jo veldig sånn.
Mm. Ja. På en måte er det kanskje litt ukredd. Folk syns kanskje det er og det er for sånn kritikk som kan være greit, at de har, at de repeterer seg kanskje selv på en måte for mye, at de er jeg tror på en måte også, det er veldig, jeg syns det er veldig veldig vanlig at mange sånne, som man skal kalle kredd-rockere, eller noe skal si, alltid sier at Paul Diano-tida er best.
Ja.
De to første Paul Diano-skivene som er best. For at, og det,
ja,
og det,
det er typisk.
Det, det er litt typisk, synes jeg, og det er, jeg skjønner det på en måte, for at Bruce sin vokal er jo mer sånn, mer sånn opera, eller i hvert fall på en måte i retningen der, mer sånn dramatisk og mm. litt sånn, og det, det er jo på en måte, du kan si at Bruce Maiden er jo derfra, så går jo på en måte er vegen staka ut mot mer sånn power metal, altså du har Halloween og tyske bandet der, Gamma Ray og ja. Det, det er liksom, det baner vegen mot den musikken der da og, for, eller, og Nightwish liksom og alt det der, den 90, sent 80-90-tals power metal greia, og det er vel, jeg tror det er den referansen som gjør at noen folk ikke likte at de tenker på det som starten på power metal, og det
i samme gata som dem, ja.
Jeg tror det.
Ja, det er litt rart, for jeg takler ikke for mye Halloween og Nightwish.
Nei.
Alle de bandene der.
Nei.
Mens Maiden, det glir rett inn, så det, det er nok et skille der likevel, som de folkene ikke har fått med seg.
Ja, ja, det er jo helt klart et skille.
Ja, visst.
Jeg har aldri hørt noe særlig på Halloween, egentlig. Jeg har aldri tiltalt meg noe særlig. Jeg hadde en periode jeg hørte på en del, jeg har helt klart hørt på en del power metal ting, en del ting jeg nok ikke hører på nå lenger, men jeg hadde en periode der jeg hørte på Nightwish, jeg hørte på Sonata Arctica, altså der finske power metal bandene. Jeg hadde helt klart en periode der. Jeg hadde en slags mentor, kan du si. Det var to musikksjapper på Gjøvik. Det var når jeg vokste opp der, det var Bennis, og så var det Musikkverket. Og de, han, sjefen som var daglig leder på Musikkverket der, var sånn, det var en metallkar som het Olav Kinn, hette han. Han hadde sånn, hadde runde Ossi-briller og svart langt hår. Han så litt ut som Ossi, egentlig. Det gikk i hvert fall det da.
Metallkar? Ja. Ja, ja, jeg fikk jo det bildet oppe i høvet
med en gang. Og han var en sånn mentor for meg, han fora meg. Jeg stakk innom Musikkverk så ofte jeg kunne, og han kom med anbefalinger til meg da. Sjekk ut det her. Og jeg sværte det jo uten å tenke, uten å stille noen spørsmål i det hele tatt. Det var bare, vi måtte bare ha få inntrykk. Så han pushet en del sånn power metal ting til meg, sånn Rhapsody og Sonata Arctica og Primal Fear og Morgana Le Fay og en del sånne ting da.
Rhapsody altså, der har vi går unna i svengene der.
Ja, det går,
det går fort ass.
Ja, det går jo unna, det gjør jo det.
Litt sånn tøkt, samme tematikken som Maiden innimellom, men jeg klarer ikke å sammenligne sånne band med Maiden da.
Nei, jeg klarer ikke det i hell altså, og det, du kan jo, du kan trekke paralleller både til Maiden og til Dio sikkert da, og til 80-tals Sabbath og den type greier der, men det er for meg i hvert fall, og det kan godt hende at det er, kanskje det er at liksom Maiden og Dio og sånn, det er, hørte jeg jo på enda før, så det stikk liksom enda djupere, men det holder seg veldig mye bedre da, synes jeg, enn det sånne band som Rhapsody og slik gjør da.
Ja, Vi kan jo bare høre på han der vokalisten da, som enkelt ikke takler kanskje, men avslutningen av Children of the Damned, det rimelig heftig. Gir 140% her.
Ja, virkelig altså. Og det synes jeg er ganske gjennomgående på hele Number of the Beast egentlig. Mm. At han der en sånn skive der han skal bevise at han er vokalisten. Og du hører det fra første tone på Invaders at det, han mener alvor.
Helt til slutt, Halvor, går du noe særlig på konserter og ser på gjengen her? Får du gjort det?
Ja da. Jeg har... Første gangen jeg så dem var vel var det 2005, den der Early Days-turnéen. Hun spilte i Spektrum, jeg tror det var andre dagen. Hun spilte vel to dager i Spektrum
da. Den skulle jeg likt å...
Early Days-turnéen, det var tøft. Det var lå andre gangen jeg var i Spektrum. Første gangen det var på Judas Priest, på den Angel of Retribution, den comeback-turnéen til en Rob Halford. Det var helt vilt, og det var jo helt vilt med Early Days.
Ja,
det kan jeg
se før. Og så fikk jeg ikke sett.
Nei, det var tøft altså. Det var helt, men det...
Det er drømmesettlista av Mia.
Ja, det er jo det. Det var
akkurat den turnéen der.
Ja, ifra de fire første, er det ikke
det? Ja, det er noe sånt. Nei, eller egentlig det er Somewhere on Tour, Somewhere in Time, nei.
Ja, den som kom
somewhere
etterpå.
Back in Time.
Somewhere Back in Time.
Fan, det snakker vi.
Var du der?
Da fikk jeg de låtene jeg hadde ønsket meg.
Ja, jeg vil nok si at det den ultimate. Eller
du var der, ja?
Ja, jeg var der på Valhavn.
Kanskje du var en fyr når jeg sto arm i armen der og skrek på, på rhyme og det.
Ja, kanskje. Var du inne på, vi spurta inn og kom inn på den Golden Circle eller hva er for noe? Eller der,
kom jeg ikke inn der, men jeg synes det så digg å være på konsert og bare møte folk du ikke kjenner. Som, altså, dere har en ting til felles, og det, nå kommer favorittlåta mi, og så blir det allsang.
Ja.
Savne den følelsen der.
Ja, jeg gleder meg til vi kan gå tilbake til deg. Jeg håper at vi kan gå tilbake dit.
Vi må det.
Ja, vi må det, synes jeg.
Da skal de spille Children of the Damned.
Ja, det,
det har vel ikke skjedd veldig mye. Men den er vel med på Live Nei. After Death
ja.
I hvert fall plata da.
Ja, jeg husker ikke om jeg har sett den live, for jeg sette også disse to konserten, og så jeg dem i Bergen på, i 2011. Da spilte de veldig mye nytt. Da spilte de veldig mye fra Brave New World og opp til var det Matter of Life and Death som hadde kommet ut da, eller om Final Frontier hadde kommet ut da. Eller var det rett før den, det var også veldig kul. Jeg synes det var tøft når de spiller veldig mye nytt da. Spesielt Dance of Death høll jeg veldig høyt den da, og Brave New World da.
Det funker som bare juling det,
ja, Jeg synes det. Og så så jeg dem jo på Book of Souls turnéen i Telenor Arena. Og jeg så dem på Legacy of the Beast på Trondheim Rocks for et par år siden.
Ja, visst.
Så det,
jeg snakker jo om ekte fan. Og endelig en bassist. Det var skikkelig digg faktisk. Det var en sånn forløsende, tror jeg, episode. Ja, passert 20, og så kommer endelig bassisten. Det er veldig bra. Ja. Så Halvar, det har vært helt fantastisk hyggelig. Tusen takk for at du kom, og lykke til med all musikken fremover.
Takk for det. Veldig stas å få komme og preke om noe av det kuleste jeg synes det er å tale om her i verden.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock. Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.